Euronet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Daudziem kā liels atvieglojums šodien nāca Eiropas Savienības dalību valsts lēmums pakāpeniski atvieglot ceļošanas ierobežojumus vakcinētajiem pilsoņiem. Tas nozīmē, ka atelpot varēs gan turismu nozari, gan aviācijas industrija, gan citas sfēras. Taču tā vien liekas, ka dažāda veida pārvietošanās Eiropai vienmēr ir izrādījies tāds neliels klupšanas akmens. Un tāpēc šīs nedēļas notikuma top 3 gan par jau minēto ceļošanu, par ceļošanas radītajām domstarpībām ar Lielbritāniju, kā arī migrācijas jautājumu sācināšanos Vidusjūras otrā krastā.
The Council now recommend that member states ease some of the current restrictions in particular.
Padome ir rekomendējusi dalību valstīm atvieglot dažus no ierobežojumiem, īpaši cilvēkiem, kuri ir saņēmuši vakcīnu. Padome arī gatavojas paplašināt ārpus Eiropas Savienības esošo dalību valstu sarakstu, kurās ir laba epidemioloģiskā situācija un ieceļošana, no kurām tiks atļauta, balstoties uz jaunajiem kritērijiem. Vienlaicīgi, lai ierobežotu koronavīrusa paveidu izplatību Eiropas Savienībā, Eiropadome vienojās par jaunu avārijas bremžu mehānismu, kas ļautu dalību valstīm rīkoties ātri un koordinēti.
Līdz šim viens no lielākajiem šķēršļiem ceļošanas ierobežojuma atcelšanai vai mīkstināšanai bija jautājums par tā dēvēto zaļo ceļošanas certifikātu, jeb COVID-19 certifikātu, kas apliecinātu to, ka persona ir vakcinēta. Vien vakarā Eiropas parlaments un dalību valsts panāca vienošanos par šādu certifikātu izveidu, vēlams jau pašā vasaras sākumā. Šāds digitālais certifikāts tad arī ļausi katram pilsonim iegūt dokumentu, kas apliecinās viņa vakcinācijas statusu, parādīs negatīvu COVID-19 testu vai arī pierādīs to, ka persona COVID-19 ir izslimojis. Sākotnēji starp Eiropa padomu un parlamentu bija nopietnas domstarpības par to, vai šādam dokumentam būtu vai nebūtu jākalpo par atbrīvojumu no karantīnas ievērošanas vai arī jānodrošina bezmaksas testi dalību valstīs. Davien izstāsts, ka šoreiz nedaudz vairāk piekāpties tomēr ir nācies Eiropas parlamentam.
There's a bit of momentum in that discussion. It's not hugely productive.
Mūsu diskusijās ir daži rūgti momenti, un šīs sarunas nav ļoti produktīvas. Jāskatās, cik tālu mēs ar tam nonāksim. Lielākā problēma ir tāda, ja tas veids, kādā šis protokols strādā pašlaik, apdraud lielās piekdienas miera līgumu, nevis to atbalsta, tad mums ir nopietna problēma. Ziemeļīrijas protokola mērķis tāds nebija. Ja tas tā tomēr notiek, tad šīs dokuments nedarbojas pareizi, un mums ir jāsāk runāt ar Eiropas Savienību par šo sarežģījumu atrisināšanu. Es ceru, ka mums to izdosies izdarīt aptuveni mēneša laikā.
Šīs nedēļas laikā kārt jau reiz sācinājās attiecības ar Eiropas Savienības un Lielbritānijas starpā, ar vien lielākam skaitam britu dodoties atpūtas ceļojumos uz Eiropas dienvidiem. Pēc tam, kad tika saņemt ziņas par visai neiecietīgu attieksmi pret Eiropas Savienības pilsoņiem uz apvienotās karalistes robežas, bija bažas, ka līdzīga attieksme vai pat atriebība varētu būt vērojama arī dienvidu kūrortos pret britu turistiem. Nu, šādi it kā nevisai nozīmīgi rīvēšanās aktualizēja arī abu pušu starpā valdošās domstarpības par pēc Brexita noregulējumu Ziemeļīrijā. Un ja vēl salīdzinoši nesen Eiropas Savienība piedraudēja vienpersoniski apturēt šī Ziemeļīrijas protokola darbību, tad tagad par to runā jau Londona. Turklāt, kā šodien paziņoja citātā dzirdētais Brexit lietu ministrs Davids Frosts, Ziemeļīrijas problēmas nebūtu pat aktualizējušās, ja šo jautājumu nebūtu uzkurnājis pat Eiropas Savienība. Vienpersoniski ieviešot vakcīnu eksporta kontroli, pēc tam, kad to atceļot. Kā norādījis Frosts, tieši šis 29. janvāra izgājiens esot pilnībā mainījis abu pušu sarunu toni. Redz kā, visas lietas saslēgušās kopā.
This is fundamental because it's not that people want to cross the border, but the question is where was.
Jautājums nav par to, vai cilvēki vēlējās šķērsot robežu. Jautājums ir, kur bija Marokas policija, kas parasti novērš robežas šķērsošanu migrantiem. Tas ir izskaidrojams ar saspīlējumu starp Spānijas un Marokas valdībām. Šī migrācijas kārtas tiek izmantota kā šantāža, lai izdarītu spiedienu uz Eiropas Savienības dalību valsti, šajā gadījumā Spāniju. Tas tāpēc, ka Spānija ir atkarīga no Marokas valdības neregulāro robežas šķērsošanas gadījumu novēršanām, tāpat kā Grieķija ir atkarīga no Turcijas, kas novērš bēgļu plūsmu caur šo valsti.
Šī nedēļa nes arī ļoti satraucoša ziņas no Ziemeļāfrikā esošā un Spānijā piedarošā Seutas anklāvu, kurā daždienu laikā iekļuva aptuveni 8000 migrantu. Tas viss faktiski notika ar Marokas policijas un robežsardzes ziņu. Kā norādīja citātā dzirdētā Barcelonas starptautisko attiecību institūta pētniece Blanka Garcesa, migrācijas kārts atkal tiek izmantot, lai izdarītu spiedienu uz Eiropas valstīm, kas visai dāsni maksā, tostarp arī Marokai, par bēgļu plūsmas kontrolēšanu uz Eiropu. Kā paziņojis Eiropas komisijas viceprezidents Margaritis Hinz, šī nav pirmā reize pēdējo mēnešu laikā, kad kāda trešā valsts cenšas iebiedēt Eiropas Savienību. Taču bloka atbilde ir ļoti skaidra – nevienam Eiropas Savienību šantažēt neizdosies. Pat Eiropas komisija gan visai negribīgi skaidro, kuras valstis tad varētu būt šantažējušas Briseli, taču novērotāji pieļauj, ka tā visticamāk ir Turcija.